Bueno, pois dende Ribadeu reclamamos outra vez máis a Diputación que se arranxe a carretera 5204. Creo que é un ataque total e absolutamente por parte da Diputación non invertir nas infraestructuras da súa competencia e, por tanto, nosotros, xunto cos veciños, reclamamos unha rápida reparación tanto na parroquia de Arante como na parroquia de Santalla. Eu creo que hai que dotar de orzamento, hai que facer unhas reparacións programadas, non porque queira algún en algún momento, sino que un sensuadas coa veciñanza tanto da parroquia de Arante como da parroquia de Santalla. Pero, en definitiva, o que reivindicamos desde Ribadeu é unha reparación en todas as infraestructuras da Diputación. Poñemos como mostra Arante e a Santalla.
Que van facer dende a Deputación? Va levar algunha proposición?
Bueno, dende o Grupo Provincial do Partido Popular pois imos atender e levar estas reivindicacións dos veciños de Ribadeu. Estamos, lógicamente, o estamos vendo, non? Hai tramos que están moi mal. É unha carretera vertebradora, unha carretera que une pois zonas importantes de Ribadeu, moi activas, e non pode estar neste estado. Se a Diputación, dende logo, ten un fin e a cercanía ás zonas rurales, especialmente se temos competencias na Diputación, son as estradas, e as estradas son as que hai que manter en bo estado. Se queremos darlle aos veciños do rural posibilidades para vivir e para residir e para bueno, pues ter boas condicións, pues temos que empezar polas carreteras. Esta está moi mal estado e miraremos si meter unha moción, un rogo ou algunha pregunta, pero lógicamente faremos chegar ao Goberno da Diputación estas demandas que son completamente lícitas por parte dos veciños de Ribadeu.
Cantos veciños máis ou menos estarán afectados por estas estradas?
Bueno, hai que computar os veciños de Arante, de todas as parroquias por limítrofes, Cedofeita, evidentemente Cubelas, Couxela, Santalla, tamén afecta aos lugares de Remourelle, a Ponte, Vestilleiros, pero en definitiva é o que dicía Javier, o que afecta é a toda a veciñanza do rural. E eu creo que se nosotros queremos, defendemos, como defendemos dende o noso grupo municipal, defendemos dende Ribadeu, que a veciñanza ten que vivir no rural, o que temos é que ter unhas infraestructuras acorde ao siglo que vivimos. Dende logo, afecta a moitas persoas, que vertebra dous concellos entre Ribadeu Trabada, por lo tanto, a diputada provincial tamén terá que manifestarse. Non sei se co seu voto, pero tamén na reclamación unido a Ribadeu e aos veciños de Ribadeu. Está moi ben que defenda a Trabada, pero ela é diputada provincial, ten que defender toda a provincia. En consecuencia, tamén Ribadeu. E esta carretera que une os concellos de Ribadeu con Trabada ten que arreglarse de inmediato.
E hai moito tempo que non lle meten mano a este tipo de pista, porque aquí vexo determinados rebacheos ou algo.
Bueno, pero isto é un desastre. Iso que acredita é que non se fai un arreglo consensuado cos veciños. Tírase chapapote, pero non hai un arreglo programado nin con dotación orzamentaria que respalde esta petición de arranxo. Esta carretera leva máis de 20 anos sin tocárselle. Máis de 20 anos. Eu son desta parroquia e non se lle tocou nunca. E cando se lle toca, faise mitades ou tírase chapapote para tapar os baches.